Yoshua 3-chi bob. Ertasiga tongda Yoshua butun Isroil xalqi bilan birga Shitim qarorgohidan chiqib Iordanga yetib keldi. Daryoni kechib o'tishdan oldin ular o'sha yerda qarorgoh qurishdi. 3 kundan keyin qabila nazoratchilari qarorgoh bo'ylab yurib xalqqa shunday deyishdi: Levi ruhoniylari egangiz Xudoning ahd sandig'ini ko'tarib ketayotganini ko'rganingizda yo'lga chiqinglar. Uning orqasidan boringlar. U sizga yo'lni ko'rsatib boradi. Chunki sizlar bu yo'lni bilmaysizlar. Lekin sandiq bilan sizlarning orangizdagi masofa taxminan 2000 tirsak bo'lishi kerak. Orangizdagi masofa mana shundan kam bo'lmasin. Keyin Yoshua xalqqa o'zingizni poklang. Chunki ertaga egamiz oramizda mo'jizalar ko'rsatadi dedi. Ertasiga Yoshua ruhoniylarga shunday dedi: Ahd sandig'ini olib, xalqning oldida yuringlar. Ruhoniylar ahd sandig'ini ko'tarib, xalq oldida borishdi. Egamiz Yoshuaga shunday dedi: Bugundan boshlab seni butun Isroil xalqi oldida ko'kka ko'taraman. Shunda ular men Muso bilan bo'lganimdek, sen bilan birga ekanimni bilishadi. Ahd sandig'ini ko'tarib boradigan ruhoniylarga aytasan. Iordan daryosiga yetib borganingizdan keyin daryoga kirib to'xtanglar. Keyin Yoshua Isroil xalqiga shunday dedi: Yaqinroq kelib, egangiz Xudoning gaplarini eshiting. Mana, butun olam Rabbisining ahd sandig'i oldingizda Iordan daryosidan o'tadi. Shunday qilib, barhayot Xudo sizlarning orangizda ekanligini, uning o'zi Kanon, Xet, Xif, Pariz, Girgosh, Amor va Yobus xalqlarini sizlarning oldingizdan albatta quvib yuborishini bilasizlar. Endi Isroil xalqining har bir qabilasidan bittadan jami 12 ta erkakni tanlab olinglar. Butun olam Rabbisi egamizning ahd sandig'ini ko'targan ruhoniylarning oyoqlari Iordan daryosining suvlariga tegishi bilanoq oqim to'xtab qoladi. Suv bir joyda yig'ilib turadi. Xalq o'z chodirlarini yig'ib Iordandan o'tish uchun yo'lga tushganda ahd sandig'ini ko'targan ruhoniylar ularning oldida borar edi. Hosil mavsumi bo'lgani uchun Iordan suvi qirg'oqlaridan ham toshib oqardi. Ahd sandig'ini ko'targan ruhoniylar Iordanga yaqinlashdilar. Ularning oyoqlari suvga tegishi bilanoq daryoning oqimi to'xtab qoldi. Suv uzoqda joylashgan Zaraton yonidagi Adam shahri oldida yig'ilib qoldi. O'lik dengizga quyiladigan daryo suvi esa oqib ketdi. Daryo o'zani qurib qoldi. Jamiki Isroil xalqi quruq yerdan yurib Iordandan o'tib bo'lmaguncha egamizning ahd sandig'ini ko'targan ruhoniylar daryoning o'rtasida quruq yerda turishdi. Xalq daryodan o'tib Yeriho shahrining yonidagi yerlarga bordi.